Egunon, goiza on, goizeroko aon.
Gure saioaren, bueno, hasieran, egunero saiatzen gara horrela pizkatxo bat laburbiltzen. Goiz bakoitzak berarekin dakartzen, bueno, gaietako batzuk. Eta gaur esan dizuegu, ekimen baten berri emango dizuegula. Amabi jabete, amabi emakume arkitekto ekimenari buruz ari gara. Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo ofizialak ekimen hori zabaltzen du bere ordezkaritza bak guztietara. Emakume arkitektoen lanari ikos garritasuna handia emateko. Eta horregatik, bueno, hileko lehen ostiraletan bi arkitekto gonbidatu dituzte, edo gonbidatzen dituzte euren esperientziaz hitz egiteko. Streaming bidez ere jarraitu ahal izango dira hauetako. Gehienak behintzat, bai, lehen da biziko hitzordua, martxoaren laukoa izan zen, pasaden ostiralekoa. Nafarroako arkitektoen elkargoko ofizialeko lagunen eskutik iritsi zena. Bertan, protagonistak ere euren esperientzia partekatu zuten. Bueno, ekimen honen berri ezagutzeko eta guzti honen berri hitz egiteko hementxe gurean dugu Gipuzkoako bokala den Itziar Rodriguez Oiarbide. Kaixo Itziar, egunon?
Kaixo, egunon.
Iepa, egunon, eta ongi etorri, hementxe segure erratira.
Eskerrik asko.
Bueno, hortxe, ekimen honen berri ematera azatu zela, zeren agian bakarren batek zerbait hor nonbait irakurri du, baina zehazki ezagutu nahiko genuke, bueno, ekimen honen abia puntu ere noiz sortu zen, edo zer gaitia, gehien bat itzia.
Bueno, hau zitzen, horrein dala esan genuke uste, hiru urte edo, eta berez ez ziren ostiral moratuak edo deitzen zen, itzordu bat, eta ez zan zehazki jabeteko lehenengo asteburu, lehenengo zirala, zan pixka bat saltoka, ez, jabetero emakume arkitekto bat egiten zuen bere aurkezpena.
Bai.
Eta, bueno, momentu jakin baten, dano dakion bezala pandemia garaia iritsitzen, dana iritsitzen, eta orgun egitasmoa ere hortxe geratu zan, zer gabe. Eta orduan, bueltatu ginen berriz zerbait egin alitzatea, pilatuta zeuden izlari dezente eta orduan erabakitzen binaka antolatzea. Horretik orain, jatorria hori da, binaka antolatzea, gonbidatuta zeuden emakume arkitekto guzti horiei aukera emateko. Eta horrela sortu ziren, sinergia berriak, esango nuke, eta oso harreman polita, nire ustez. Da ekintza bat, emakume arkitekto ezagutzen direnak, elkartzen direnak hitzaldi bat emateko. Eta horretarako, kontaktu berri bat egiten dugu, nik ere egin bere momentu nire aurkezpena. Eta uste oso aberasgarria da, oso aberasgarria da. Eta beste aldetik baita, ezan beharko nuke dela, ordu batetik, arratsaldeko hiruak bitarte, eta ez da kasualidade bat tarte hori, berez bazkari edo
bai.
Momentu hori aprobetsatzeko izango zen. Eta orduan, egiten dana da, ordutxo baten aurkezpena egin, eta bigarren orduan, normalenan, aurkezpena fizikoki egiten antokian, bat zerbait jateko, mokautxo bat hartzeko aukera dago, eta sortzen da oso giro polita, uste dut, oso interesgarri dela.
Zuk sinergia aipatzen zenuen, sinergia horiek batzeko ere modu bat badelako, alde zarretik, emakumeok ez dute elkar ezagutzen, ez?
Hori da, normalen, igual biztaz, edo igual ezagutzen dut bere lana, edo nire kasuan editokatu zen egitea, nik danok ezagutzen dugu norbaitekin, nire Rubio dela elkargoko alde teknikoaren azalpenak egiten dituena, eta arrazkeo, egin genuen ezkeo, lagunak edo hurbiltasun bat lortu degula, ez? Eta hori betzela, guztiek zerbait antzekoa gertatzen zatela.
Bai, agian, horrelako ekimen batek ere, baliatzen duena da, ate berriak ere zabaltzea, eta gero, hainbat harreman ere sortu alizatea, zelakoitzak gero bere alorre edo esparruan ere lan egiten duenez, ez dakit batzuk besteekin bateragarriak izango daitezken, edo ez, baina gutxienez, garrantzitsua da batek bestearen berri izatea, elkarren berri izatea.
Bai. Bai, nik uste, oza, esan bat nuke baita, ekimena, bueno, ekimenonen helburu bi izango litzatekeela, bat, da, ikustaraztea emakume arkitektoak hor gaudela, eta bestaldetik da, sare bat lortzea. Sare bat beharrezkoa dalako, zergatik gure lanbidea oso bakartie da. Ez dugula gane egiten beste ohibidetan bezala taldeka edo ordutegi finko batekin, askotan bakoitza bere bulegoa bere tokian dauka, ez da ikusten, eta juntatzen gara oso gutxitan. Eta orduan, honekin sortzen dana da, sare berri bat, eta nik uste, beraz garra izan behar dela guztiontzat, eta baita gure buruari buruz beste irudi bat hartzeko, ez gaudela aparte baten eta emakumeok gaina izanik igual aparteago, baizik eta hor gaudela eta elkarrekin.
Agian aparteago diozu, ez dakit sektore honetan ere, Itziar, zuk arrakala handia dagoela edo, esango tezen nuken, oraindik egun?
Ba, nire kasuan ez somatu horrela, baina nik uste eta arrakala dagoela baita adinaren arabera, eta bakarrik emakumeizateagatik, segunda zela postu dauketzun baita, eta zenbat ordu sartzeko prestauden horren arabera ere.
Hemen agian, hortxe, ba, bueno, sektore honetatik kanpo gaudenok, ez dugu ezagutzen, edo ezagutu beharko nukena da, aldiz esan da, bueno, ba, zenbaterainoko lana egiten, ez? Hor, atzeko lana izugarria da, zuk diozu, bueno, bakarka lana egiten duzuela askotan, behintzat, ordu asko ere ematen dituzue, ez dakik gero nola uztartzen ote den hori zuen egunerokoarekin, bereziki, bueno, ba, seme alabak ere baldin badituzu.
Kontziliazioa,
ez? Bai, kontziliazio hori ere, hemen gurean gai hori, bueno, askotan jorratu dugu, duela jaet eterdi ere, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko, bueno, ba, berdintasun saileko arduradunarekin ere, hori jorratu genuen, kontziliazioarena, ez dara bat ere erraza izaten, eta gizartek ere ez du erraz jartzen, batzuetan.
Eta ber, gure ohibideak kontziliaterako aukerak ematen ditu, pentsatzen baldin baduzu, gehienok autonomo gisa lan egiten dugula. Horrek esan nahi du, ez dauku gola ordutegi bat. Eta horrek esan nahi du, ba, oso goizkaiki lanen hasi, gero aurrak eskolara eraman edo danodalakoa, gero jaso bazkaltzeko akaso edo ez, eta gero igual gauean lan egin berriz. Orduan, bueno, nire ingurun hori gertatu hori da, nire kasuan nire ama naiz, eta bi alaba ditut, hori baina nera beak. Baina, ba, autonomo izate horrek ematen du aukera hori, baina orduak luzatzen dira egunen zehar.
Hori da, ez. Agian batzuk nahiagoko dute ordutegi bat izatea, baina izateak ere, ba bueno, norberak ere, gero oreka hori ere bilatu beharko du, ezta?
Zaila da, bezeroak hor daude, epeak hor daude eta bete egin behar dira. Eta sartzen da ordu asko benetan emaitz finkorik ematen ez duten ekintzetan. Eta bestalde, ba, ikusten da oso argi administrazioan emakumezkoak gehiengoak edo asko garela momentu honetan. Eta zergatik, ba, baldintzak kontziliatzea emateko hobeak direlako. Soldata bat, duina, ordutegi finko bat, eta aukerak kontziliatzea dako. Eta hori hor bertan dago. Udal arkitekto askok emakumezkoak dira. Postu hortan, bai.
Ekimen honek esan duguna, besteak beste emakumeen, bueno, ba, emakume arkitektoen ba, agertoki eta bozgaragailu izateko eta hauen guztien lanak eta kezkak ere ezagutarazteko balio du.
Bai, politi izan da hori, bai, ez dala bakarrik kontatzea tradizionalki izan diren itzaldik, ez arkitekto itzaldi bat, non arkitekto izar edo estrella itako bat etortzen da kontatzen digun bere lana eta aldizkaritan publikatu, oza, atera dana, edo horietako, ez, kasu honetan da, ibilbide bat kontatzea, daude oso perfil ezberdineko emakumeak, eta hor oso ondo dago ikusteare, ba nola, erabaki asko hartzen dituzun zure, ba hori, kontziliazioaren inguruan, edo zure egoera pertsonaren inguruan, eta horrek ematen dituen emaitzak ogibideadeakin lotuta. Eta, ez da itzaldi hori tradizionala edo espero dana arkitekto batetik izan, arkitekto batetik orain arte egin dana, edo baita itzar arkitekto itatik, ba, da beste arkitekto emakumeak hor zer egiten dugun. Eta oso gauza anitzak dira egiten ditugunak. Itzan daiteke gure kontua, gehiengoak aurkeztu dugunok gure kontua egiten dugu lan, edo aldi beren, ba, nire kasuan baita unibertsitatean irakaskuntzan, beste kasu batzuetan baita administrazioan lan egiten duten emakumeak ere eman dute bere hitzaldia, eta orain datozenak ere alaxe da, eta kasu honetan gainea orain hemendik aurrera, orain arte egin da soilik Gipuzkoan.
Bai, hori izan berri zuen.
Gipuzkoatik orain zabaldu inbar
denera. Zabaltzeko asmoa baduzu, ezta? Bai.
Bai, 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 hori da. Orduan, oraingo saioa hau, osea aurtengoa izango da ja lau hiriburuetara, berez gure elkargoa da Euskal Herriko elkargoa, osea Basko Navarro, Euskal eta naiz eta izan Gipuzkoako ba tokatu alda hitzaldia ematea Bilbon edo Iruñan edo, eta horregatik baita streamingen ja pandemiaren ondoren streamingen egitea erabakitzen eta horrek ere baita eman dio ba, aukera handigo bat jende interesatuta egoteko, zezkenen ordutegiatik batzutan ezin dugu ba, mugitu beste hiri badu batea edo beste toki batea, eta arkitektoak baita ez gaudela bakarrik hiriburuetan, hori ere ikusi da, bizigala herrietan, ba, nire zela, ba, nire asainen ari bez, eta beste askok ere horrela.
Beraz, Itziar esan duguna, hileko lehen ostiraleetan, ba, bi emakume arkitekto gonbidatuak euren esperientziari buruz hitz egingo dute, bat pasadena, martxoaren barkatu lauean, urrengo itzordua izango da, apirilaren batean.
Bai, hori da, hori da. Eta horrela, ba, hilabete, horrela, itzaten dira, ba, amabi hilabete, amabi arkitekto da izena, ez dira hilabete do, Bero, ba, daude bai hilabete batzuk, udako hilabetetan ez dagoenik.
Bai, horre, atxaren aldi txiki bat hartuko duzuen,
bai, noski. Bai, hori da, hori da. Eta gero, ja, abenduan egiten da, ba, ekimen bat, ba, bukaera emateko, eta igual gonbidapen. Itxiera.
Jardun aldi berezi bat, ez da?
Bai, bai, azkeneko izan zen, izan beharren abenduan, azkenen otxailan izan da, baita berriz pandemiak eragin da. Eta, bueno, ba, izan benitun ez soilik arkitektoa, baizik eta, ba, soziologoen bat, abokaturen bat, eta kontatzen da, ba, hori emakume izatearen inguruan gertatzen dien gatazkak arazok edo inoiz abantaiak ere akaso.
Estrenuen bidez jarraitu ala izango dugula, eta ez dakit zuen webunaren bitartez ote den, eta gero hortek estekaren bat edo partekatzen ote duzuen, edo bai?
Bai, normalen, bueno, administrazioan lan egiten duen Rakelek egiten du lan hau, eta berez elkargoaren ba, sartzen bagea webunean jartzen badu Gipuzkoako elkargoa edo, egiteko elkargoa, ba, hor webunean bertan badago iragarpena, eta azaltzen da izen ematea edo inskribatzea klikatzen da, berez da Googleseko edo inkesta modukoitako bat, non azaltzen, eskatzen diguten gure posta elektronikoa, eta gero horretara dialduko dugute gure guretzako ba, esteka bat, gero estrimien jarretu alitzateko, eta nahi badeko aurrezta horre hortxe adiazten da.
Bueno, ba, Itziar Rodriguez Oiarbiderekin, Gipuzkoako bokala den Itziarrekin ezagutu du, pixka bat ba, gertuago, amabi emakume arkitekto ekimen hau. Itziar, eskerrik asko, gormen, gurekin tartea egitagatik.
Zuei, eta zuei zabaltzea gatik, olako ekintzak, ba, orain hartez ikute inoz irratitik deitu eta eskertzen da benetan.
Bueno, eskerren. Ba, behondo izuela, eskerrik asko, urren arte, Itziar.
Ba, urren arte,
aur.